Армысыздар, ардақты азаттық радиосын тыңдармандар. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонайтты Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып келеміз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сіздер хабарымыздың өткен санында оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Аманжел Әлтайыптың айтысын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.
Сарастың жеті суда